adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Sən çatdırır. Mən sonraçandan getmirəm.
Mən sonraçandan danışmıram. Yox, karşıda xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün məsələn. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Klub Edebiyat Verilişinde.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi bugün də buradayıq. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və qonağımız Cəmil Həsənli. Xoş gördük sizi, Cəmil bəy.
Xoş gördük.
Və nədən danışacağıq bu axşam? Ziyalı nəyə, kimdir və o hansı işlə məşğul olmalıdır? Onun missiyası nədir? Bu haqda danışacağıq və səbəbsiz deyil. Səbəbləri az sonra deyəcəm, amma ünvanlarımızı xatırladım. Bizə harda qulaq asa və ya baxa bilərsiz. Bizə həmişə kimi peyklərdə, hotbörtdə ya da Türksat'da kulağı asmaq imkanınız var. Həmçinin bizə Azadlıq Radiosu.az saytında həm baxmaq, həm də dinləmək imkanınız qalır. Bizi izləyə bilərsiniz və bu mövzu sizə maraqlıdırsa, doğmadırsa, yazın bizə 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. İnternetdəki ünvanımız efir @ Azadlıq Radiosu.az suallarınızı göndərin və biz də onları efir ərzində oxuyacaq, çatdıracaq. Və keçək əsas məsələyə. Demək, Afaq Məsud yazıcı bugünlərdə Rüstəm İbrahimbəyova bir məktub ünvanlamışdı. Həmin məktubda Rüstəm İbrahimbəyovun bir qrup mətbuat orqanına verdiyi demək, açıqlamalarla bağlı idi. Və Afaq Məsud orada Rüstəm İbrahimbəyova bir sıra fikirlər deyir. O fikirlərdən biri də buydu ki, ziyalıları qınamaq olmaz, ziyalıları Azərbaycanı düşünməməkdə, öz işləri ilə məşğul olmaqda günahlandırırsınız. Məyər Azərbaycanda yaşayan bütün ziyalıların nə düşündüyünü, nə ilə məşğul olduğunu bilirsinizmi? Əgər Azərbaycan ziyalıları dedikdə siz yaxın ətrafınızda olan bir neçə elm və ədəbiyyat adamını nəzərdə tutursunuzsa, bu ölkənin ümumi ziyalılığı barədə fikir yürütmənizə əsas vermir axı. Siz Azərbaycanın ziyalıları ilə bərabər dövlət qurumlarında, nazirliklər icra hakimiyyətlərində işləyən yüzlərlə ləyaqətli insanı da təhqir edirsiniz. Bu, Afaq Məsudun dedikləri və az sonra Afaq Məsud bizim efirimizdə olacaq, telefonla qatılacaq bu söhbətə. Amma Cəmil bəy, bu məktuba keçməzdən əvvəl elə o qoyduğumuz sualdan başlayaq ki, ziyalı kimdir, onun missiyası nədir, o ölkədə baş verənlərdən kənarda mı qalmalıdır, yoxsa doğrudan da bir daha fəal, sıra vətəndaşdan daha fəal mövqə bildirməlidir?
Bilirsən, o yerdə ki, demokratik təsisatlar işləyir və yetkin bir cəmiyyət formalaşıb, cəmiyyətin vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb, orada ziyalının missiyasına elə də böyük ehtiyac qalmır. Amma o yerdə ki, antidemokratik rejimlər qalmaqda davam edir, insanların haqları pozulur və xüsusilə konstitusiyada təsbit olunan maddələrdən xalqın faydalanmasına ciddi əngəllər yaradır. Məsələn, Konstitusiyanın birinci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan xalqı hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqına malikdir. Faktiki olaraq bu maddə işləmir. Yəni, Azərbaycan, bu özdə Konstitusiyada bir var təməl prinsiplər, bir də var keçici prinsiplər. Bu təməl prinsiplərin birincisi odur ki, hakimiyyəti xalq formalaşdırmalıdır. Məsələ burasındadır ki, son bir neçə ildə tədricən getdikcə bu məsələ dərinləşə-dərinləşə, pisləşə-pisləşə, nəhayət yekun ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı hakimiyyətin formalaşdırılması məsələsindən tamamilə uzaqlaşdırılır. Bax, belə yerdə ziyalı sözünə ehtiyac var. və belə yerdə əlbəttə səsin ziyalı səsin qaldırmalıdır. Əgər ziyalı vaxtında avtoritarizmə və diktaturiya gedən yolun qabağında dayanmırsa, öz sözünü demirsə, onda elə o ziyalının özü üçün də, xalq üçün də, o avtoritarizmə meyl edənlər üçün də çox ciddi problemlər yaranır. Və bizim kimi ölkələrdə əlbəttə ciddi problemlər qalmaqdadır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, içində bir ziyalılıq olan, əvvəla mən hesab eləmirəm ki, biz böyük ziyalı zadı. Böyük ziyalı Mirzə Cəlli idi. Böyük ziyalı Həsən bəy Zərdabi idi. Böyük ziyalı Əli bəy Hüseynzadə idi. Əhməd Ağaoğlu idi. Əlmərdan bəy Topçubaşı idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Biz sadəcə olaraq öz vicdanımızın hökm elədiyi bir sıra məsələlər var ki, onları etməyi vacib hesab eləyirik. Ən azı ona görə vacib hesab eləyirik ki, heç bir avtoritarizm, antidemokratik cəmiyyətlər daimi deyil. Və sabah bizim öz uşaqlarımız, öz nəvələrimiz, öz yaxınlarımız bizə baxıb, bizdən sağ qalsoq özümüzdən, qalmasoq, necə deyərlər, ruhumuzdan soruşmadır ki, soruşmasınlar ki, axı siz bu cəmiyyətdə yaşayırdınız, bu rüsvayçılıqları görürdünüz, niyə siz etiraz eləmədiniz? Və mən hesab eləyirəm ki, Şahnaz xanım, Rüstəmlə bağlı məsələ təsadüfən ortaya atılmayıb. Diqqət yetirin, nə baş verir? Axı Rüstəm ətrafında qaldırılan qalmaqaldan daha ciddi məsələlər var. Məsələn, parlamentin rüşvət vasitəsilə formalaşdırılması, məhkəmə hakimiyyətində son bir neçə gündə elan edilmiş bu video materiallar. Axı, bu bir milli faciə kimi bir şeydir. Yəni, o bəzən deyirlər ki, nə isə demək olmaz dövlətçiliyə ziyandır. Deməli, müharibə aparan ölkədə hakim elita bu ölkəni korrupsiya bataqlığına yuvarlada bilər, bu dövlətçiliyə ziyan deyil. Amma 5-6 ziyalının bunu dilə gətirməsi bu dövlətçiliyə ziyan olur. Nədən ibarətdir o dövlətçilik? Bizim korrupsiya bizdə müqəddəs bir şey qoymayıb. Və bu günləri Azərbaycanda kimisi topuğuna qədər, kimisi dizinə qədər, kimisi də xırtdəyinə qədər korrupsiyanın içərisindədir. Dövlətçiliyimizlə bir yerdə.
Və siz də hesab edirsiniz ki, ziyalılar buna öz mövqeyini bildirməlidir.
Ən azından bildirmirsə, heç olmasa bildirənlərə necə deyərlər, etiraz etməməlidirlər.
Cəmil Həsənin dinlədik, indi telefon xəttində yazıcı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu, hər vaxtınız xeyir.
Və siz eşitdiniz Cəmil bəyin dediklərini.
Bəli, eşitdim. Cəmil müəllimi salamlayıram, amma söhbət ondan gedir ki, əvvəl mən istəyirəm bu ziyalı sözünün açmasını aydınlaşdıraq ki, bu ziyalı sözü nə deməkdir? Bu ziyalı sözü işıqlı deməkdir. Yəni, qaranlıqlara işıq saçan, aydınlıq gətirən. Və sənət adamına gəlincə düşünürəm burada seçim azaddır. Yəni bu sənətçi öz sənəti ilə də məşğul ola bilər, ictimai problemlərlə də. Lakin istənilən halda, ziyalının da, sənətkarın da ilk növbədə ölkənin sabitliyi və əminamanlığı düşündürməlidir. Mən bu fikirdəyəm. Və hal-hazırda o dediyi, Cəmil müəllimin dediyi bu mövqeyi məsələsi var. Bu, mən düşünürəm ki, bu ziyalı mövqeyi bu siyasiləşmə, insanlarda çaşqınlıqlar, yaradan çıxışlar və bəyanatlar deyil. 90-cı illər Allah'a şükür hamımızın yadındadır. Körək və yanacaq qıtlığı, zülmət qaranlıq küçələr, gecələrlə uzaq məhəllələrdən eşidilən güllə qaran səsləri, iqtisadi, hərbi, iflas, anarxiya və s. və ilaxır. Bütün bunlar mənim o azadlıq romanımda var. Biz bu tarixi dərs almışıq və yenidən sınaq təcrübələri aparmağa düşünürəm ki, haqqımız yoxdur.
Amma Cəmil bəy, deyək ki, inqilablara ya kütləvi ixtisaslara çağırmırdı. Sadəcə deyir ki, ölkədə
yox, necə, bu, ki, mən bilirsiniz, mən o məktubu yazdıran məqamlar var. Orada Rüstəm müəllimin müsahibəsində açıq aydın bu məqamlar var. Və deyir ki, əgər mənə münasibət dəyişilməsə, burada vəziyyət daha da gərginləşəcək.
Yəni bu bilmirəm hələ axırı nə ilə qurtaracaq bu yəni inqilabların. Amma bu inqilablar labüddür. Bilirsiniz, bu məsələnin bir tərəfi budur ki, ölkədə əlbəttə xoşa gəlməz neqativ hallar var və bunlarla mübarizə aparmaq vacibdir. Bunu mən də bilirəm. Lakin o bir məsəl var, bir bit düşən saçı təmizləməkdən ötürü bütövlükdə başı yandırmaq olmaz axı. Bugün Azərbaycanın dağıdılmasında maraqlı olan kifayət qədər xarici və daxili qüvvələr var. Bunu hamımız yaxşı bilirik, cəhəm mənim də bilir. Buna bir tərəfdən özümüzdə təkam veririk isə, onda doğrudan da vay bizim halımızda. Mənim anlamımda ziyalı mövqeyi ilk növbədə vətəninə, xalqına təmənnasız xidmət təkrar edirəm, təmənnasız. Bu, eyni zamanda öz əqidəni, məsləkini, şəxsi nümunənlə göstərməkdir, sözünü əmələ çevirə bilməkdir. Şəxsən mən ictimai həyata marağım müxtəlif dövrlərdə yazdığım əsərlərimdə var. 80-ci illərdə suiti, cəza, 90-cı illərdə azadlıq, dahi, prezident kimi əsərlərdə, 2005-ci ildə 2-ci İvan, can üstə, laf haqlı son illərdə qatarın altına atılan qadın çox belə bir sensasyon bir tamaşadır. Gelin, baxın. Yəni orada da bütün bu ictimai problemlərinə toxunulur. Burada mən əlavə edirəm təhsil haqqı. Kitabları haqqında yazdığım məqalələr, yazıda bu qorxunc əlifba və bir bu belə bir silsilə məqalələr idi və əlifba kitabını dövriyyədən çıxartdılar. Yəni bu ictimai problemlərlə bağlı ziyalı mövqeyi yəni müxtəlif baxımdan baxmaq olar. Yəni belə də eləmək olar. Və mən bu üsyançılığın, bu aqressivliyin tam əleyhinəyəm.
Aydındır.
Bir də məni bilirsiniz, ən çox dəhşətə gətirən Rüstəm müəllimin bu Mən öz maraqlarımdan çıxaraq bu hədə qorxu ilə danışmağı bilirsiniz. Bu bizim bu zamanımızda biz yəni bu ziyalıya yaraşan bir işdir.
Mən biraz bu məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birinci, biz burada Afaq xanımla ikimiz bu verilişi aparırıq. Mən Afaq xanıma da, onun yaradıcılığına da böyük hörmət bəsləyən adamlardan biridir və bunu Afaq xanım özü də bilir.
Təşəkkür edirəm.
Mən onun əsərlərini sevə-sevə oxuyan adamlardan biriyəm və doğrudan da o 90-cı illərin bədii ifadəsin Afaq xanım öz əsərlərində çox gözəl veribdir. Eyni zamanda mən o adamlardan deyiləm ki, Afaq xanıma deyim ki, siz bunu niyə yazmışsınız? Afaq xanım kifayət qədər yetkin bir adamdır. Nə yazıb yazmadığın özü daha yaxşı bilir. Ancaq burada bilirsiniz, Azərbaycan ictimai fikrinin yetirdiyi Rüstəm kimi bir adama və belə adamlar çox az-az yetişir. Sadəcə olaraq biz bu adamla bir zamanədə yan-yana oturub bunun böyüklüyün yetərincə dərk eləyə bilmirik. Azərbaycan xalqının bütün mərhələləri ilə bağlı bu və ya digər dərəcədə mən müəyyən tədqiqatlar aparmışam, ictimai fikir tarixini izləmişəm. Buna yol vermək olmaz ki, şübhəsiz ki, bu fikri qətiyyən Afaq xanıma aid etmək olmaz. Cəmiyyətin törtöküntüləri, məsələn, Rüstəm İbrahim bəyov haqqında, böyük bir fikir adamı haqqında nələr yazır? Qəzetin 2 il bundan qabaq Rüstəm haqqında çıxan qəzetin internet saytına baxdın. Bu nalayiq yazını vırtut 9 adam oxuyub.
Bilirsiniz, o bugün ziyalıların çox haqqında yazılır. 2 ildir, mənim haqqımda da yazılır.
2 ildir 9 adam oxuyub, Afaq xanım. Əgər deyək, axı Rüstəmin Azərbaycan ictimai fikrində yerin doğru qiymətləndirmək lazımdır. Bu günləri dönüb keçmişə baxanda, o sovet devrinə baxanda çox az işıq görsənir. Rüstəm o az işıqlardan biridir. Və
yox, biz bunu danmırıq. Mən
yenə deyirəm, bu söz sizə aid deyil, Afaq xanım.
Yox, Rüstəm müəllimin xidmətlərini
sizin yazınızın, məsələn, mən belə hesab eləyirəm ki, sizin yazının mənbələri, yəni hansı informasiya haqqında, hansı informasiyalar əsasında yazılıb bu yazı, o mənbələrdə yanlışlıq var. Çünki Bu günləri hakimiyyət orqanları, informasiya vasitələri, mətbuat, yəni hakimiyyətin nəzarətində olan mətbuat Rüstəm haqqında yalan danışmır, yalan istehsal edir. Bu konveyr üsulu ilə bu istehsal olur.
Məsələn,
siz torpaq məsələsinə toxunursunuz, Afaq xanım.
Yox,
mən deyirsiniz ki, bu torpaq, nə bilim, tikinti,
o bir şey. Mən onun çıxışlarından dediyi sözlərdən
əvvəla,
toxunuram.
Kino evinin tikintisinin nəyi pisdir və burada hansı biznesdən söhbət gedir?
Sizə mən deyirəm ki, mən heç bir qəzet, heç bir hansısa informasiyalarla məşğul olan adam deyiləm və buna vaxtım da yoxdur. Mən sadəcə Rüstəm müəllimin sonuncu Azadlıq qəzetinə müsahibədə verdiyi internetdə oxudum. O sonuncu o hədə qorxu məsələləri var. Bax, ondan mən yəni dəhşətə gəldim və bunu yazmaq qərarına gəldim və təəssüflənirəm ki, siz də elə düşünürsünüz ki, mən hansısa mənbəyə istinad edirəm. Axı siz məni yaxşı tanıyırsınızsa, mən heç bir nə mənbəyə istinad edən adam deyiləm. Nə heç kimin diktəsi ilə və heç kəsin də təsiri altında. Heç bir söz yazan adam deyiləm. Onu siz özü çox gözəl bilirsiniz.
Yo,
və bunu mənim əsərlərim də sübut edir ki,
kiminsə diktəsi ilə yazıbsınız.
Mən heç vaxt hakimiyyətdə
əsasında yazılıb.
Cəmil müəllim, xeyr. Mən həmişə hakimiyyətdə olan sistem haqqında fikirlərimi demişəm, yazmışam çox cəsarətlə və sərt. Və hətta həmişə mətər qalıblar ki, necə olub ki, mənə yəni qarşı belə bir heç bir şey bir şey tədbiq olunmayıb. Bir cəza üsulu yapılar. İndi yenə deyirəm, indi siz istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Mənim bu yazım, məktubum, yəni bu siyasi bir mətn deyil. Bu bir ziyalının, digər ziyalının mövqeyinə olan münasibətidir. Bilirsiniz. Mən hesab edirəm ki, ziyalı öz dövlətçiliyi, öz xalqı, öz ziyalıları, hətta öz məmurları, əlbəttə o məmurların içində pisləri də var, amma yaxşıları da var. Bu qədər təhqirlərlə, bu qədər hədə qorxu ilə, aqressivliklə danışmağında ola bilər. Rüstəm müəllim o gün əsəbləri ovqatı pis olub, əsəbi olub, mən bilmirəm, amma axı bunu eləmək olmaz.
Afaq xanım, siz o müsahibədən danışdınız, o müsahibədə iştirak edənlərdən biri də mən idim. Azadlıq Radiosu da o müsahibədə iştirak edirdi və biz onu yazmışıq, elə bizim saytımızda da o müsahibə bugün ən çox oxunanlar siyasındadır və orada konkret o sizin dediyiniz ki, üsyana çağırış, o hissəni mən oxuyum, bəlkə dinləyicilərimizdən kimsə oxumayıb. Deyir ki, məqsədimiz ölkəmizi demokratik yola yönəltməkdir. Bunlar siyasətini dəyişməsələr, inqilab olacaq, dəhşətli inqilab olacaq. Yəni o çağırma inqilabı.
Siz onu deyirsiniz. Mən də sizə ayrı bir hayır ki, mənim müsahibə əlimin altındadır. Yadımda qalanı odur. Deyir ki, mənə qarşı, bax orada dəqiq bu cümlə var. Mənə qarşı münasibət dəyişilməsə, bu bundan da daha pis olacaq.
Belə olmaz.
Yəni ziyalı öz maraqlarını ortaya qoya bilməz. O ki, qaldı torpaq sahəsində. Mən Rüstəm müəllimin orada yazdığına əsasən onları sitat gətirmişəm. Mən heç bilmirəm orada nə baş verir, torpaq kim alır, kim satır. Sadəcə yazıçının, ziyalının dilində, terminində bu ancaq bu fikirlər ki, torpaq aldı, satdı, restoran şəbəkəsi filan filan. Yəni bu mənim üçün qəbul olunmazdır. Mən düşünürəm ki, bax Cəmil mənim dedi ki, o işıqlı ziyalıdır. Yəni işıqlı ziyalı bu cür belə o dünyanın o çirkab layihə
ilə gərək
məşğul olmaz.
Yəni, burada,
məni narahat edən budur.
Kino evinin tikilməsində, festival mərkəzinin tikilməsində hansı bəli. Çirkabdan söhbət edər bilər? Rüstəmin 73 yaşı var.
Olur.
Əgər bu adam ölkəsi üçün bir kino evi tikirsə, bir festival mərkəzi tikirsə və bəli, onun yanında o festival keçiriləndə bir kafe də olacaq ki, adamlar geçsin oradan bir dənə nə bilim bir stəkan su alıb içsinlər. Burada
mən bir daha təkrar edirəm. O
Rüstəm
müəllim nəyə məqsədi? Mən onu bilmirəm.
Mən
onun sözlərindən çıxış edərək
sizin yazınızı
onları deyirəm.
Afaq xanım, mənim əzizim, sizin yazınızı Qafqaz İnfo qoyubdu öz saytına.
Bəli.
Bilmirəm, siz o sayta baxmışsınız ya baxmamışsınız. Əgər baxmamışsınızsa, imkanınız olsa baxın.
Nəyə görə
o 80-ə yaxın rəy verilib sizin yazıya. Adamlar
ki, o bilirsiniz, o atmacalar.
Bu ictimai rəydir.
O ictimai rəy deyil. Mən hesab eləmirəm onu.
Yo, indi siz o hesab eləmirsiniz, amma başqaları...
İctimai rəy məni heç vaxt maraqlandırmır. Mənim öz mövqeyim var, öz Əli. İnamım var, öz əqidəm var. Orada ora qalsa o şərhlər deyilsin. Onlar atmacalardır. Və atmacalardan görünür ki, bu insanlar mənim haqqımda heç təsəvvürləri yoxdur və tanımırlar. Biri deyir ki, bu adam deputat olmaq deyir. Siz absurda baxın. Mən deputat olmaq istəsəydim, bu namizədliyimi verərdim, bir bu işlə məşğullardım, bir hakim dairələri siyasətlə məşğullardım. Mən oturmuşam, əsər yazıram, sufiləri tərcümə edirəm. Mənim Əli. İdarəm, özünüz bilirsiniz nə gündədir, dəfələrlə gəlmişsiniz. Yəni, biz kasıb ədəbiyyat ərazisində yaşayan bir adamam. Bunlar yazırlar ki, aha, bu yaz əmri alıb. Biri yazır ki, nə bilim, bu dövlətə hakim dairələrini yarılmaqdır. Bu, gülməli bir məsələdir. Bu, mənə yaraşdırır.
Orada belələri
də... Yəni, bu rəy deyil, bu atmacadır. O küçədən keçənə küçədə atmaq söz atırlar, insana.
Amma məsələn, bax, sizin çıxışınızda və yazınızda da bu tezis gedir. Dövlətçilik məsələsi.
Bəli.
Məsələn, tutalım deyək ki, dövlətçiliyə münasibət necə olmalıdır? Əgər dünyada hansı rüşvət qalmaqalın, korrupsiya qalmaqalın qaldırırlarsa, onun içərisindən Azərbaycan çıxır. Azərbaycanda parlamentin rüşvətlə formalaşdırılır. İcazə verin, mən fikrimi deyim sizdə. Azərbaycanın parlamentdə formalaşdırılması ilə bağlı, yəni deputat mandatının alveri ilə bağlı lentlər bugünləri bütün dünyanı dolaşır. Bugün açılan faktlardan aydın olur ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan vətəndaşını oğurlayıb, ondan küllü miqdarda, onun adamlarından küllü miqdarda pul alır. Bu nədir? Bu dövlətin kriminallaşmasıdır. Mən hesab eləyirəm ki, biz ziyalılar...
Afak Hanım, şərait yaradacağım sizə.
Mən hesab eləyirəm ki, biz ziyalılar... Rüstəmin hansısa formada dövlətçiliyə ziyan gətirməsindən daha vacib məsələlər var və bizim dövlətimiz bugünləri bizim gözümüzün qabağında holding kimi idarə olunur. İşğal olunmuş ərazi kimi idarə olunur. Sizin bəlkə də rayonlardan xəbəriniz yoxdur ki, Azərbaycan hansı vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycan müəlliminin, həkiminin bugünləri aldığı əmək haqqı bir həftəyə çatmır, amma Azərbaycan rəhbərliyi ən böyük, ən bahalı layihələri, deyək, tədbirləri maliyyələşdirir.
Gəlin, Afak Hanım da eşidir ki, o imkan...
Cəmil müəllim, bunları mən başa düşürəm, bunlar var. Və mən bayaq dedim ki, əziyalılar buna münasibət bildirməlidirlər. Bu ayrı bir şeydir. Mənim məktubumun mahiyyəti tamam ayrı bir şeydir. O münasibəti bildirməyin arxasında bu şəxsi maraqlar, şəxsi incikliklər dayanmamalıdır. Bunu desin. Ancaq bu çağırışlar var. Bilirsiniz, çox orada qorxunç çağırışlar var. Mən belə bir şeyi qəbul edə bilmirəm. Yəni, ziyalı sözü var. Ziyalının çıxsa Rüstəm müəllim, debata danışsın, öz fikirlərini desin. Bu ayrı bir məsələdir. Bir də var ki, agresiv dəyanatlar vermək. Bu tamam ayrı bir şeydir.
Afak Hanım, bir yani, məqam, bir məqam.
Mənim üçün, bir dəqiqə, mənim üçün,
özür istəyirəm,
bir dəqiqə, mənim üçün.
Amma Rüstəm danışa bilməz.
Yox, danışsın, niyə danışa bilməz? Danışsındır. Rüstəm mənim üçün saytlar açıq, qazetlər açıq. Deyir ki, buyur, mənim üçün danışır, bütün qazetlər verir, saytlar verir. Məgər ona bir qadağa qoyan bu.
Yox, Afak Hanım, mən bir başqa şey...
Çərçivəsi var. İnsan danışanda, mən yenə deyirəm, mənim üçün bu dəqiqə ən vacib məsələ Azərbaycanda əminamanlığın, sabitliyin qorunub saxlanmasıdır.
Afak Hanım, bir şey. Cəmil bəy dedi ki, Rüstəm İbrahimovun dediklərinə münasibət bildirirsiniz, amma ülkədə daha ciddi problemlər var. Tutaq ki, parlament...
Niyə münasibət bildirməsiniz? Mən bayaq deyirəm ki, yox, bilirsiniz nədir? İndi siz belə qəribə şeylər danışırsınız. Mən yazıçıyam. Mən durub bu işlərlə, yəni mən o işləri çirkab bir ərazi hesab edirəm. Mən o işlərin içinə girib, kim kimdən nə alıb, neyib. Mən hesab edirəm ki, bu işlə məşğul olmaq üçün MFN var, prokurorluq var. Mən öz ərazimdə lazım olan məqamlara, məni narahat edən, mənə xoş gəlməyən məqamları yazıram, deyirəm. Və özümü kompetentini hesab eləmirəm bu işlərə qarışmağa və eləcə də hazırda analitiki, siyasetçini, diplomatı, edebiyat hakkında fikir yürütmeye, ora müdahale etmeye, onun müdahale etmeye mənə qəribə gelir. Siz istəyirsiniz ki
sədəfkar
olsun, məşğul olsun ki kim kimlə nə istə bunun nə bilim araşdırsın, tədqiqat aparsın. Daha bu gülməli bir şeydir. İstən mənim bu yəni ziyalı deməlidir fikrini ki bu belədir, belədir, tutaq bu pisdir. Bunu pis deyək, nə hər hansı bir nə bilim bir
dəyərmiş
dollar keçirək, amma da bunu inqilabi çağırışlarla eləmək olmaz.
Mən o müsahibədə iştirak eləmişəm amma oxudum o sitatı dinləyicilərimizə dedim o yəni orada çağırış yok idi.
Yok tek oldu. Şimdi ben yine dedim de heyip ki benim elimin altında yoktu.
Ha vaxt bitir. Az vaxtımız var. Təxminən 5 dəqiqə vaxtımız var. Və dinləyicimiz yazır. İlqar yazır ki salam Afaq xanım. Tərcümə mərkəzində pul ayrılacaq mı ona görə?
Tərcümə mərkəzində pul ayrılsaydı çoxdan ayrılardı.
O vəziyyətdə olmazdı.
2003-cü ildə artıq öz münasibətimi də bildirmişdim. Dövlət başçısına da hadisələrə də və gördüyünüz kimi, yəni sonradan mən heç bir siyasi hərəkətə qoşulmadım, heç bir partiyaya daxil olmadım. Öz kasıb ədəbiyyat ərazimdə qalıb, əsərlərimi yazdım, tərcümələrlə məşğul olurum və s. Və yəqin ki, heç pul da ayrılmayacaq. Ayırsalar da çox da olsunlar, ayırmasalar da. Burada, bilirsiniz, bu tərcümə mərkəzi, bilmirəm, nə bilim, kim kimə pul verdi, parlamentdə bunlar... ölkədə əminamanlığın, sabitliyin qorunmasının yanında çox xırda məsələlərdir. Birinci, biz onu fikirləşməliyik. İçəridə bu məsələlər həll olunmalıdır, sözsüz. Mən Rüstəm müəllimlə o məsələdə razıyam ki, bugün ziyalı sözünün, ümumiyyətlə ziyalılığın nüfuzu itib. Yəni, bizim mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin vaxtında olduğu kimi deyil. O dəyərdə deyil. Mən bununla razıyam. Ancaq bu da əsas vermir ki, yəni bu cür belə bir həyəcan təbili çalasam, mən
niyə bu ziyalılıq nüfuzu? Amma Cəmil bəyin əlavəsi var idi. Onu eşidək, sonra o suala cavab verərsiniz.
Mənim valla əlavə deyəndə ki, mən onu demək istəyirəm. Əlbəttə, bu Afaq xanımın yazısı ilə bağlı məsələ deyil. Rüstəm kimi adamlara münasibətdə müəyyən qaydaları gözləmək lazımdır və hesab eləyirəm ki, hakimiyyət bu addımı ilə çox ciddi səhvə yol verir. Bilirsən, Hüseyin Cavidə qarşı o şeyləri yazanlardan bugünləri kimin ev muzeyi var? Hüseyin Cavidin ev muzeyi var da. Ya bugünləri yenə Yusuf Vəzirin əsərləri oxunur, çap olunur da. O dövrün mətbuatına baxsaq, bunun haqqında, onların haqqında nələri yazırdı. Ya ondan sonraki devirdə Rastrapoviçə baxaq. Axı bu Rüstəm Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bəlkə də bu günləri ictimai fikrin yetərincə qiymətləndirə bilmədiyi daha böyük şeylər eləyibdir. Məsələn, tutalım deyək ki, bugün heç kəs bunu xatırlatmaq istəmir. Bu 82-ci ildə ultimatum əsərin yazıb. Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlı ilk müzakirələri bu səhniyə gətirdi.
Çox qısa sizdən cavab istəyəcəm. Dinləyici yazır. Salam Cəmil müəllim. Rüstəm bəy, niyə Heydər Əliyevin vaxtında susurdu həqiqətlərlə bağlı?
Əvvəla mən çox açıq şəkildə demək istəyirəm ki, o dinləyicimiz səhv eləyir. Rüstəm, mənim tanıdığım Rüstəm heç vaxt susmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təsis olunması haqqında sənədə kim qol çəkib? Rüstəm İbrahim bəy o qol çəkibdi. 90-cı ildə Fransa televiziyası ilə Daşnak partiyasının sədri Papazyanla kim debata çıxıb, Azərbaycanın maraqları müdafiə eləyib? Rüstəm, Heydər Əliyev dövründə dalğaların düzümü Slajeniyev Volun əsərin kim yazıbdı? Mən əminəm ki, o oxucunun ondan xəbəri yoxdur və post-sovet dövründə Azərbaycanda baş verən rüsvayçılıq, İnsan ölümləri, qətillər, bütün bu məsələlərdə deyək ki, bu və ya digər dərəcədə deyək bu mafyoz qruplarının iştirakı hamısı Rüstəmin əsərində var. Yazıcı tarixin elə məqamı olur ki, öz sözün açıq deyək ki, mətbuat vasitəsi ilə deyir, bəzən əsəri ilə deyir. Rüstəm bu mərhələnin hər ikisində Heydər Əliyev dövründə də Post Əliyev devrində də kifayət qədər öz sözünü deyən adam olubdu. Bilirsən, biraz Rüstəmin fəaliyyətin bir yazıda da var idi ki, nə olar, əvvəl susub, indi deyir. Axı Rüstəm bu əsərləri yazanda
bitirik.
O adamların cəsarət, bəzi adamların cəsarəti çatmırdı, o sözlərin adını çəksin.
Çox təəssüf, vaxtımız elə sürətlə gəldi, keçdi. Mən bir aparıcı olaraq öz belə deyək ki, hüququmu qoydum kənara, bu polemika qarışmadım ki, iki ziyalı, iki yazıcı və professor.
Sonda mən bir sözümü deyim, icazə verim. Mən Rüstəm müəllimin şəxsiyyətinə toxunacaq oldu bir şey deməmişəm. Məni narahat eləyən onun mövqeyidir, ziyalı mövqeyidir. Mən Rüstəm müəllimin nə